idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Langu jina Harrison Kamau.
Na mimi ni Idi Ligongo nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano Machi 23 mwaka 2016, ambapo tunasikika pia katika masafa mafupi mita bendi 19 na 22 na 107.5 FM Nairobi, Kenya, vilevile 94.9 Bujumbura, Burundi. Karibu.
Katika matangazo yetu jioni ya leo, mbunge wa Kigoma mjini huko nchini Tanzania Zito Kabwe atoa sababu za kujiuzulu kwenye kamati ya bunge ya huduma za jamii.
Safari hii nikaona kwamba ili kuonyesha msisitizo katika jambo hilo, ni lazima mwenyewe nichukue hatua ya kuonyesha kwamba tunahitaji kuondokana na biashara ya kawaida, yani business as usual.
Na je, hali ikoje nchini Ubelgiji na hasa kwenye mji mkuu wa Brussels siku moja baada ya mashambulizi ya kigaidi kutokea?
Hivi maendeleo yameendelea vizuri, makazi nimeona watu wameenda kazi, gari ziko zinaenda.
Basi hayo na mengine mengi utasikia kwenye matangazo yetu hivi leo, lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Ed Ligongo.
Mkazi mmoja wa Afrika Kusini ameokota kipande kinachodhaniwa kuwa kilitokea katika ndege iliyopotea ya shirika la Malaysia namba 370, na uchunguzi utafanywa na mamlaka husika ili kutambua uhalisia wa kipande hicho. Nils Kruger amesema alikuwa anatembea katika ufukwe wa karibu na mji wa Mossel Bay, ambapo aliona kipande ambacho si cha kawaida mbele yake katika njia aliyokuwa akitumia. Kruger, ambaye ni mtaalamu wa mambo ya kale, aligundua kipande hicho kutokana na picha aliyoiona siku za nyuma ya kipande kilichopatikana cha ndege na kuamini kuwa kilikuwa kinashabihiana. Ameeleza kipande hicho kina ukubwa wa mita 70 kwa 70 kikiwa na sehemu ya nembo ya kampuni ya Uingereza ya Rolls-Royce ambayo hujikita katika utengenezaji wa mashine za ndege. Picha za kipande hicho zimepelekwa nchini Australia kwa uchunguzi zaidi. Rais wa Marekani Barack Obama anakutana na Rais Mauricio Macri mjini Buenos Aires, mji mkuu wa Argentina, akianza ziara ya siku mbili ambayo inaashiria uhusiano mzuri kati ya mataifa hayo mawili. Rais Obama aliwasili Buenos Aires mapema leo baada ya kumaliza ziara yake ya historia ya Cuba, ambako amesema amezika ukurasa wa mwisho wa vita baridi. Usalama umeimarishwa katika mji mkuu kufuatia mashambulio ya jana Jumanne mjini Brussels, mji mkuu wa Ubelgiji. Baadhi ya vituo vya usafiri wa treni za umma na barabara karibu na mahala Obama atatembelea zimefungwa kabisa. Rais Macri aliyechukua madaraka mwezi Desemba amedokeza kwamba anataka ushirikiano wa karibu zaidi wa kiuchumi na Washington na mataifa mengine makuu ya kiuchumi. Mamlaka za usalama za Ubelgiji zinaendelea kumtafuta mmoja wa watu wanaoaminika kuhusika na mashambulizi ya Jumanne ya uwanja wa ndege na kituo cha treni mjini Brussels, Ubelgiji, ambayo yaliua watu 31 na kujeruhi wengine 271. Mwendesha mashtaka wa serikali Frederick Van Leeuw alithibitisha wanandugu wawili Khalid na Ibrahim al-Bakrawi waliokuwa walipuaji wa kujitoa muhanga katika mashambulizi hayo. Khalid aliyekuwa na miaka 27 alijilipua katika kituo cha treni cha Milbeck, kwa mujibu wa Van Leeuw. Amesema Ibrahim mwenye miaka 29 alibeba moja ya bomu la kujitoa muhanga katika uwanja wa ndege wa Brussels. Watu wawili walitambuliwa kuwa ni raia wa Ubelgiji kwa kutumia alama za vidole na wana historia ya uhalifu wa kutumia silaha. Khalid amekuwa akitafutwa kwa mashitaka ya ugaidi kwa mujibu wa waraka uliotolewa na polisi wa kimataifa Interpol. Mamlaka za usalama bado hazijamtambua mshukiwa wa tatu anayeaminika kuwa alikimbia. Nchini Burundi, maafisa wengine wawili wa jeshi wameuawa usiku wa kuamkia leo katika matukio mawili mjini Bujumbura. Meri Mgawe anasoma ripoti ya mwandishi wetu Haidala Hakizimana wa Bujumbura, Burundi.
Wa kwanza mwenye cheo cha Meja Didier Muhi Mpundu aliuawa kwa kupigwa risasi akiwa ndani ya mgahawa wa pombe katikati mwa jiji la Bujumbura. Wa pili ambaye alikuwa mlinzi wa bunge mwanamke aliuawa na watu waliomkuta nyumbani kwake kaskazini mwa jiji la Bujumbura na kumpiga risasi. Hawa wameongeza idadi ya askari wa jeshi watatu kuuawa katika kipindi cha chini ya masaa 24, ambapo kabla ya hao mwanajeshi luteni jemedari Darius Ikurakure aliuawa kwa kupigwa risasi jana mchana akiwa ndani ya makao makuu ya jeshi la Burundi. Burundi inakabiliwa na mzozo wa kisiasa tangu Aprili mwaka jana pale rais wa Burundi Pierre Nkurunziza alipotangazwa na chama chake kugombea muhula wa tatu wa uongozi, tukio ambalo lilifuatia na mapinduzi ya kijeshi yaliyoshindwa. Lakini wachambuzi wa masuala ya kisiasa nchini humo wanasema mazingira ya mauaji hayo yanaonyesha kuwa kuna ushawishi mkubwa wa kisiasa.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington. Wagombea vinara wa chama cha Democrat na Republican katika kinyang'anyiro cha urais wa Marekani waligawana ushindi katika uchaguzi wa majimbo ya magharibi ya Marekani. Republican Donald Trump alishinda kirahisi jimbo la Arizona na kuchukua wajumbe wote 58 na kumshinda hasimu wake Senator Ted Cruz kwa zaidi ya 20%, lakini Ted Cruz yeye alifanikiwa kushinda jimbo la Utah. Senator wa Vermont Bernie Sanders alishinda kwa kiwango kinachotakiwa katika mbio hizo ndani ya chama cha Democrat kwa kushinda majimbo ya Idaho na Utah kwa zaidi ya 70% ya kura dhidi ya waziri wa zamani wa mambo ya nje wa Marekani Bi Hillary Clinton, ambaye yeye alibuka mshindi katika jimbo lenye wajumbe wengi la Arizona. Na waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry yupo jijini Moscow kwa mazungumzo kuhusu hali ya Ukraine na Syria na rais wa Russia Vladimir Putin pamoja na waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov katika ikulu ya Kremlin. Vilevile kuna uwezekano viongozi hao wakajadili mashambulizi ya kigaidi ya Brussels ambayo bwana John Kerry ameita ni ukatili dhidi ya watu wa Ubelgiji na dhidi ya kiini cha Ulaya. Afisa wa ngazi ya juu wa wizara ya mambo ya nje aliwaambia wanahabari wanaosafiri na bwana Kerry kwamba mtazamo wa waziri wa mambo ya nje wa Marekani kuhusu mashambulizi ya Brussels kwamba ni sehemu ya vitisho vikubwa vinavyowekwa na wanamgambo wa Islamic State ambao wametangaza kuhusika na mashambulizi katika mji mkuu wa Ubelgiji, Brussels.
Hayo yote unaendelea kuyapata kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kwenye habari ambayo tumeipa kipaumbele hivi jioni ya leo ni kwamba bunge la Tanzania leo limekanusha taarifa iliyotolewa kwenye jarida moja la kila siku nchini humo na pia kwenye mitandao ya kijamii kwamba limefanya mabadiliko kutokana na shutuma za rushwa katika baadhi ya kamati za bunge. Sunday Shomari amefuatilia taarifa hiyo na anatuarifu zaidi.
Taarifa zilizagaa jana katika mitandao ya kijamii nchini Tanzania kwamba spika wa bunge la nchi hiyo Job Ndugai amefanya mabadiliko kwenye kamati za kudumu za bunge la nchi hiyo kutokana na shutuma za rushwa kwa baadhi ya kamati za bunge hilo. Lakini ofisi ya bunge la nchi hiyo imekanusha taarifa hiyo ikisema kwamba mabadiliko hayo ni ya kawaida na hayakumaanisha dosari zozote katika utendaji wa kamati hizo. Na kufuatia sakata hilo, mbunge wa Nzega Hussein Bashe aliandika kwenye mtandao wake wa Twitter na nukuu, nimwandikia spika wa bunge barua ya kujiuzulu kwenye kamati kupisha uchunguzi. Akifuatiwa naye mbunge wa Kigoma mjini Zito Kabwe ambaye alitangaza kujiuzulu kamati ya bunge ya huduma za jamii. Nilizungumza na Zito Kabwe na kutaka kujua kulikoni kujiuzulu huku ila hali hajatajwa moja kwa moja.
Ni kweli kwamba yatajwa moja kwa moja kwenye tuhuma ambazo zimepewa kwenye kamati yangu, lakini kwanza mimi ni mjumbe wa kamati, kwa hiyo siwezi kujiondoa mwenyewe na kusema kwamba sihusiki lakini wenzangu labda wanahusika. Hapana. Lakini pili, mimi ni mwanasiasa, naongoza chama cha siasa cha ACT Wazalendo ambacho chenyewe kinasimamia misingi ya uwajibikaji, misingi ya uwazi. Kwa hiyo namna ambavyo ninajichukulia hatua ni tofauti na namna ambavyo wabunge wa vyama vingine wanachukulia hatua, kwa sababu kila chama kina muono wake na itikadi yake. Kwa hiyo uamuzi wangu ni uamuzi wa kuweka shinikizo kwa spika wa bunge ili jambo hili lisiishie kwenye kuhamisha watu tu kwenye kamati, bali liende mpaka kwenye uchunguzi ili kumaliza maneno ya namna hii ambayo sio mara ya kwanza kutokea. Yamekuwa kitokea mara kwa mara katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
Pia nitaka kujua siku za nyuma yalipotokea haya, Zitto Kabwe alikuwa wapi?
No, siku zote mambo kama haya yalipokuwa yakitokea, nilikuwa ni mmoja wa wabunge ambao tunahitaji uchunguzi. Ni mara nyingi sana, ni zaidi ya mara mbili, mara tatu, nimeita waandishi wa habari na kuwaambia kwamba njia pekee ya kumaliza tuhuma za namna hii ni kuhakikisha uchunguzi wa kidola unafanyika. Vyombo kama TAKUKURU viweze kufanya uchunguzi, kukusanya ushahidi na kuweza kuchukua hatua. Lakini kama unafahamu, nchi yetu kama nchi nyingine yoyote ya Afrika, ni nadra sana wanasiasa na hasa wabunge kufanya uchunguzi inavyotakiwa. Kwa hiyo sauti yangu hiyo imekuwa ni sauti ya nyikani tu, haichukuliwi hatua zozote.
Lakini hata hivyo, spika wa bunge la nchi hiyo katika taarifa yake ameongeza kwamba wabunge wanaoshutumiwa katika mitandao ya kijamii hawana budi kutendewa haki, na kama kuna mbunge yeyote anayetuhumiwa, kuna mamlaka za kiuchunguzi zenye wajibu wa kutekeleza majukumu yao.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Tunaendelea na habari za dunia, na hivi sasa tunaelekea nchini Syria. Vikosi vya Syria vinavyosaidiwa na mashambulizi ya anga ya Russia vimesonga mbele nje kidogo ya mji wa kale wa Palmyra katika kampeni yake ya kukomboa eneo la wanamgambo wa Islamic State. Maafisa wa eneo hilo na kundi la Uingereza linaloangalia vitendo vya haki za binadamu nchini Syria vinasema vikosi vya serikali vimefunga kuingia na kutoka katika upande wa kusini na magharibi mwa mji wa Palmyra. Kundi la Islamic State lilikamata eneo hilo mwezi Mei mwaka 2015 na kuonyesha ishara kuwepo mara baada ya wapiganaji wake kubomoa kituo cha kale cha kumbukumbu ya Kiroma ambacho kinatambuliwa na idara ya Umoja wa Mataifa ya UNESCO kwamba ni eneo la urithi wa dunia. Na mwandishi maarufu wa blog na msaidizi wake nchini Vietnam walifikishwa mahakamani mjini Hanoi mapema leo kwa kesi ya mashitaka ya kuchapisha makala inayoikosoa serikali. Nguyen Hu Vinh na Nguyen Thi Minh Thuy wamekuwa wakishikiliwa toka walipokamatwa mwaka 2014. Waendesha mashitaka walisema mfululizo wa makala zilizochapishwa na Nguyen Hu Vinh katika blogu yake, makala ambazo zilikuwa na habari zisizo za ukweli, maoni ya upande mmoja juu ya chama tawala cha kikomunisti ambazo zilichochea watu kutokuwa na imani na viongozi wake. Vinh vile vile anatambulika kama Ang Ba Sam, alitengeneza blogu inayoitwa Ba Sam mwaka 2007. Blogu hiyo iliunganishwa na chombo cha habari cha serikali, vile vile blog nyingine mbalimbali za wanaharakati.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC, tukiendelea nazo habari muhimu za dunia. Siku moja baada ya mashambulizi ya kigaidi kutokea Ubelgiji kwenye uwanja wa ndege na kituo cha treni ya chini kwa chini mjini Brussels, nimeweza kuzungumza na Mbize Eric anaishi mjini humo, na kwanza nikamuuliza hali ikoje kufikia sasa.
Hivi maendeleo yameendelea vizuri, makazi nimeona watu wameenda kazi, gari ziko zinaenda, transport ya watu wote hivi wanaenda, sio kama jana. Yaani naona hali imerudia kuliko ilivyo, lakini kusema watu wote wanasema ile hali ya jana, hata kukutana na mtu anasema ile hali ya jana.
Unaposema mambo ya usafiri, wamerudisha pia huduma za treni ambazo ziliadhiriwa na shambulizi la jana?
Zimeanza kutumika, lakini sio zote. Kama jana ile shambulio litokea, ile station ya metro haitumiki tena.
Kwa upande wa hali ya kiusalama, kuna msako unaendelea, labda maafisa wa usalama wanafanya misako kwenye nyumba za watu kuweza labda kuwasaka washukiwa zaidi wa ugaidi?
Na nimeona kwenye TV ile kama Mlembeke, nimeona walikuwa wanaanza msako, walikuwa wanafanya msako. Hata mimi nilipita kwenye gari nikaona kuna magari wasimamisha, wakaanza kuangalia ndani. lakini sio kasi yote.
Kuna taarifa yoyote ambayo imetolewa na serikali kuhusiana na kilichosababisha shambulizi?
Bado wangali wanatafutisha, hawajajua nini, lakini wanajua ni wale wale tu ni wanataka, wale wanataka kufanya vibaya, kuagiza nchi, kufanya kuua watu, yani vile vile tu. Hawajatangaza.
Kwa upande wa wananchi wenyewe, wakazi wa Belgiji na hasa wale wa mjini Brussels, wameathiriwa na shambulizi la jana, ikawa kwamba wengi labda, ingawaje mambo yanarudi kawaida, wanaogopa kurudi kazini na labda wanaogopa shughuli za kutembea hapa na pale.
Ya lazima liwatie woga. Jua hata ukifika wapi ndio wako wanaongea ile. Hata kwenye kazini wanaongea ile. Woga ingali juu, kama hawajaonyesha watu wenye walifanya au juu ya nini wamefanya. Havijatokea, ni lazima watu wakuenaoga.
Miongoni mwa watu, pengine wanajadilia kuhusu swala la wahamiaji ambao wanatoka nchi zingine na kuingia Ubelgiji. Wanasemaje wakazi wa Ubelgiji?
Sio rahisi kuingia hivi. Hata kuona watu wako hapa wageni, wanaoga nao. Security wamekaza security sana.
Una maana kwamba sasa shughuli za wageni kutoka nje na kuingia Ubelgiji kwa sasa, kama ndege, zinaingia na kutoka Ubelgiji?
Ah, bado, ndege zijaanza kutumia. Kama hiyo airport haijatumia, ile ya jana pale walifanya explosion, bado ile hawajaitumia, tuone ndege.
Ni Mbize Eric, mkazi wa Brussels, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Brussels, Ubelgiji. Na mahakama ya juu huko Mombasa nchini Kenya imewaachia huru washukiwa wa shambulizi la kigaidi Diana Salim na Mahadi Swalehe. Washukiwa hawa walihusishwa katika mashambulizi yaliyotokea Mpeketoni mwezi Juni mwaka wa 2014 na kusababisha vifo vya zaidi ya watu 60. Mwenzangu Mkamiti Kibayasi amezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka Kenya, Kasuja Onyonyi, na kwanza akamuuliza uamuzi huu unamaanisha nini katika juhudi za serikali ya Kenya kukabiliana na ugaidi.
Hili ni pigo kubwa sana kwa vyombo vya usalama za nchi kupigana na ugaidi, kwa sababu wengi ya Wakenya hasa wa sasa hawatakuwa na imani na maamuzi ya mahakama, kwani wengi wanahakika kwamba kulikuwa na shahidi ya kutosha ya kuwatia wale korokoroni ili iwe funzo kwa wale walio tabia kama hiyo ili ikome kabisa.
Je, familia na jamaa waliopoteza wapendo wao, unadhani bado watakuwa na imani na mahakama za Kenya pamoja na serikali namna inavyoendesha shughuli zake katika kesi za ugaidi?
Hivi tunapozungumza na mahakama za Kenya, watu wanashuku vile wanavyoendesha biashara zao za kuamua makesi, na hili ni pigo kubwa sana, manake wale walioathirika, wale waliofiwa, wale waliopata na msiba hawatakuwa na imani haswa na vyombo vya kutatua kesi ama mahakama za Kenya. Na hili ni changamoto kubwa kwa jaji mkuu Daktari William Mutunga, kwa sababu wamekuwa na visa vingi kama hivi ambavyo sasa inaelekeza mahakama za Kenya kwa kutoaminia kabisa.
Ni athari gani zinazoweza kutokea kuanzia hivi sasa pengine na hata mbeleni katika kesi zijazo za ushukiwa wa ugaidi?
Hili naweza kuonyesha kwamba unaweza kufanya mahalifu hasa za ugaidi na uepuke bila kupata na adhabu, na hili ni jambo mbaya sana, kwa sababu vijana wanakuwa radicalized, nasema kwa Kiingereza radicalized, wanapewa hiyo itikadi mbaya, ambapo wakiendelea kupata kwamba wanaweza kuifanya na uepuke, jambo ambalo halifai kabisa nchini.
Kwa hivi sasa mahakama ya Kenya inakabiliwa na changamoto gani katika kutatua kesi hizi za ugaidi pamoja na usalama kwa ujumla?
Wajua wanasema kwa Kiingereza a precedence, kwani a precedence imewekwa. Maanake sasa wale ambao watakuwa wanashtakiwa zaidi watakuwa wanasema kwamba kesi kama hili lilifanyika mwaka fulani na hakuna kitu kilifanyika, kwa sababu mimi pia nastahili kuachiliwa huru kama wale waliachiliwa huru. Kwa hivyo tumeweka mikakati mibaya sana katika sheria za Kenya.
Kuna baadhi ya watu walikuwa wakisema kwamba kesi hizi zinahusisha zaidi suala la upande mmoja wa dini. Pengine hili nalo pia limechangia kwa watu hawa kuachiwa huru.
Uhalifu hauna dini. Nasema ya kuwa hii kwa sababu mtu wa kwanza Kenya kushtakiwa mahakamani kwa mgaidi alikuwa Mkristo, alikuwa anaitwa Vincent Bwire kutoka huko sehemu za magharibi mwa Kenya. Na kama imekuwa hivyo, basi tumekosea sana kama nchi na mahakama.
Huyo alikuwa ni Kasuja Onyonyi akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Nairobi, Kenya. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kumbuka kwamba matangazo yetu haya yote waweza kuyafuata kwenye www.voaswahili.com. Mataifa mbalimbali ulimwenguni yanajiandaa kuadhimisha siku ya ugonjwa wa kifua kikuu, yani TB, duniani hapo kesho. Wanasayansi wamefanya utafiti ambao umepelekea kupata tiba ya ugonjwa huo. Lakini kwa upande wa Kenya, mafanikio hayo hayajafika kikamilifu, swala ambalo huenda likahofisha shughuli ama juhudi za kukabili ugonjwa huo. Kujua mengi hivi leo katika makala ya afya, ungana naye Liberty Adede kutoka Mombasa akisimulia zaidi.
Kenya bado inakabiliwa na changamoto ya kutibu ugonjwa wa kifua kikuu, haswa kutokana na ukosefu wa vifaa vya kutoa huduma za matibabu nyanjani. Ingawa idadi ya maambukizi imedhibitiwa, madaktari na haswa maafisa wa afya mashinani wanakabiliwa na hatari ya kuambukizwa ugonjwa huo wanapowahudumia wagonjwa wa kifua kikuu maarufu TB huko nyanjani. Mama Kedubi ni mmoja wa maafisa wa nyanjani wanaohusika na kuwapa matibabu wagonjwa haswa katika eneo la Likoni hapa Mombasa, ambaye anasema kuwa ukosefu wa vifaa muhimu za kutoa matibabu zinatatiza juhudi zao.
Vifaa pia huwa ni duni, kwa sababu mara nyingine tunaambiwa kulingana na zile sheria za hali ya kutoambukizana maradhi, ni kwamba mara nyingine kuna vifaa mufti ambao ni tuvae, lakini hatuvipati. Na kama pia kuna sehemu zingine vifaa vile vinaweza vikawa viko, lakini kuna upungufu wa vifaa. Kwa hivyo huwezi fukuza mteja kwa sababu huna kifaa. Itakubidi umhudumie vile vile.
Ingawa Mombasa ni miongoni mwa maeneo yaliyo na idadi kubwa ya wagonjwa wa TB nchini Kenya, Daktari Samson Kioko anasema uvumbuzi wa vifaa vya kutambua ugonjwa huo kwa haraka na pia dawa mwafaka zimerahisisha matibabu, haswa kwa wale wanaougua TB iliyosugu kwa dawa.
Tuko na wagonjwa hapa katika kaunti ya Mombasa ambao wanaendelea kupata matibabu, na kuanzia tuanze kupeana huduma hii, tumetibu sasa zaidi ya wagonjwa 66 kuanzia mwaka wa 2009 na wamepona. Unaweza kukuta kijumba kidogo, watu wanakaa watano, madirisha ni moja ama hakuna dirisha. Mmoja akipatikana na ugonjwa anaambukiza wenzake, ndio sababu unaona kidogo unaenea kwa haraka.
Hata hivyo, madaktari wanakabiliwa na changamoto ya kutibu ugonjwa huo miongoni mwa watoto, ambao sasa katika eneo la Pwani ni 7% ya wagonjwa wa TB.
Dawa za tiba ya TB kwa watoto, tunatumia zile tembe ambazo tunatumia kwa watu wazima, lakini za syrup huwa pana shida. Katika dawa za TB huwa atupeani dawa moja, na hizi dawa zikiwekwa kwa syrup imeonekana kuwa ule muda wake wa kukaa unakuwa mfupi sana. Hatuwezi kuamini kama zitakuwa zinapeana ile huduma vile tunataka. Fikia mwaka uliopita wa 2015 alikuwa ni 7% ilikuwa ni watoto.
Kulingana na takwimu la shirika la afya duniani, watu watatu hufa duniani kila dakika kutokana na ugonjwa wa kifua kikuu. Ugonjwa huu ambao sasa unatiba husambaa haraka, haswa katika vitongoji duni na miongoni mwa watu wanaoishi na virusi vya HIV. Kauli mbiu ya maadhimisho ya mwaka huu, ambapo miji mbalimbali nchini Kenya inatarajiwa kuandaa sherehe mbalimbali, ni kuungana kuangamiza TB. Kuhusu ugonjwa wa ukoma ambao matibabu yake huambatana na yale ya TB, Daktari Kioko anaeleza kuwa hapajaripotiwa kisa kipya cha maambukizi. Na tunapoungana katika maadhimisho ya siku hii hapo kesho, jambo moja litakuwa akilini, kuangazia jinsi ya kukabiliana na ugonjwa huu. Liberty Adede, Sauti ya Amerika, Mombasa.
Ni sasa ni wakati wa muktasari wa habari na mwenzangu Eid Ligongo.
Mkazi mmoja wa Afrika Kusini ameokota kipande kinachodhaniwa kuwa kilitoka katika ndege iliyopotea shirika la ndege la Malaysia namba 370, na uchunguzi utafanywa na mamlaka husika ili kutambua uhalisia wa kipande hicho. Rais wa Marekani Barack Obama anakutana na Rais Mauricio Macri mjini Buenos Aires, mji mkuu wa Argentina, akianza ziara ya siku mbili ambayo inaashiria uhusiano mzuri kati ya mataifa hayo mawili. Mamlaka za usalama za Ubelgiji zinaendelea kumtafuta mmoja wa watu wanaoaminika kuhusika na mashambulizi ya Jumanne ya uwanja wa ndege na kituo cha treni mjini Brussels, Ubelgiji, ambayo yaliua watu 31 na kujeruhi wengine 271. Nchini Burundi, maafisa wawili wa jeshi wameuawa usiku wa kuamkia leo katika matukio mawili tofauti mjini Bujumbura. Wagombea vinara wa chama cha Democrat na Republican katika kinyang'anyiro cha urais wa Marekani waligawana ushindi katika uchaguzi wa majimbo ya magharibi ya Marekani. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry yupo jijini Moscow kwa mazungumzo kuhusu hali ya Ukraine na Syria na rais wa Russia Vladimir Putin pamoja na waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov katika ikulu ya Kremlin. Vikosi vya Syria vinavyosaidiwa na mashambulizi ya anga ya Russia vimesonga mbele nje kidogo ya mji wa kale wa Palmyra katika kampeni yake ya kukomboa eneo la wanamgambo wa Islamic State. Maafisa wa eneo hilo na kundi la Uingereza ambalo linaangalia vitendo vya haki za binadamu nchini Syria vinasema vikosi vya serikali vimefunga kuingia na kutoka katika upande wa kusini wa magharibi mwa mji wa Palmyra.
Na sasa ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera za serikali ya Marekani.
Machi 24 kila mwaka mataifa kote duniani huadhimisha siku ya kifua kikuu kukumbuka uvumbuzi wa Dr. Robert Koch mwaka 1882 wa Mycobacterium tuberculosis, bakteria inayosababisha ugonjwa wa kifua kikuu. Maadhimisho hayo yanalengwa kujenga ufahamu kwa umma kuhusu mlipuko wa TB ulimwenguni. TB ni ya pili katika sababu zinazopelekea kifo kutokana na magonjwa ya kuambukizwa duniani kote, ikiwaambukiza takriban watu milioni 9 na kuua wengine milioni 1.5. Kabla kubuniwa kwa dawa za antibiotic katika miaka 1940, TB ilikuwa moja magonjwa yanayohofiwa zaidi duniani kote. Hivi leo vifo vingi vya TB vinatokea katika mataifa yanayoendelea ambako ugonjwa huo unahusishwa na umaskini na kwa jamii zilizotengwa na watu kuwa katika mazingira hatari, makazi yasiyo mazuri na lishe duni. Kauli mbiu ya mwaka huu wa 2016 ni tuungane kumaliza TB. Inalenga kusukuma mbele lengo la Umoja wa Mataifa kutokomeza mlipuko huo ifikapo mwaka 2030. Wazo la kuhamisha ushirikiano na mawasiliano miongoni mwa makundi mbalimbali na watu binafsi katika sekta zote na kila nyanja ili waweze kubadilishana mawazo na kutumia ujuzi wao kutokomeza baadhi ya vikwazo vinavyohitaji kuondolewa ili waweze kufanikiwa. Hii inamaanisha kama sehemu ya kampeni ya kumaliza TB, lazima tufanye kila tuwezalo kutokomeza umasikini ambalo unasaidia kuendeleza ugonjwa huo. Lazima tupate njia bora zaidi za upimaji kwa ugonjwa huo na kuutibu na kuwatibu wale waliogundulika kuwa waathiriwa nao. Lazima tutafute njia ya kumaliza unyanyapaa wa waathirika wa TB na kutokomeza mienendo inayowabagua, na lazima tubuni njia mpya za kushambulia ugonjwa huo na matatizo yake. Marekani ina nia dhati kupambana na TB katika kulenga juhudi zetu kwa nchi ambazo zina mzigo wa TB mkubwa sana. Tunaunga mkono programu za kuokoa maisha na kujenga ulimwengu uliothabiti zaidi. Kwenye idara za serikali kuu tumevifanya vita hivi ni kipaumbele. Tunaendelea kushirikiana na shirika la afya duniani WHO, shirika la Stop TB Partnership na Global Drug Facility kuwapatia msaada muhimu kwa shughuli za kudhibiti TB duniani kote na kufanikisha mtizamo wa dunia kwa kupitisha malengo endelevu ya maendeleo. Kwa kuungana katika dhamira ya ulimwengu ya kusitisha kuenea kwa TB, tunaweza kuanza kufungua kizazi kipya kutokana na athari za zamani.
Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea sera za serikali ya Marekani. Na kufikia hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu jioni ya leo. Na kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo ya leo, mwelekezi akiwa Dwayne Collins, msimamizi Mary Mgawe, kutoka Washington mimi ni Harrison Kamau nikiwa na mwenzangu
Idi Ligongo,
tukisema kwa heri, uwe na usiku mwanana usio na bugdha kutoka Washington.